Vítajte pri Ekonomii ľudskou rečou v podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Jana Kubalová a v dnešnej epizóde je mojím hosťom Peter Varga, advokát a spoluzakladateľ spoločnosti Highgate Law & Tax, s ktorým budem rozoberať porovnanie zamestnania a živnosti. Tento podcast vznikol s podporou spoločnosti Highgate Group, ktorá 18. apríla organizuje konferenciu Švarc System – zamestnávanie živnostníkov. Na konferencii sa dozviete odpovede na vaše právne, daňové, odvodové a ďalšie ekonomické otázky súvisiace s touto témou. Využite príležitosť zúčastniť sa konferencie pohodlne online alebo fyzicky s obmedzeným počtom miest so špeciálnou 50% zľavou Early Bird, ktorá momentálne prebieha. Viac informácií o speakeroch a programe nájdete na www.highgate.sk. Dobrý deň, pán Varga.
Dobrý deň.
Dnes sa budeme venovať takej téme, ktorá určite bude zaujímavá pre veľmi veľa poslucháčov, lebo budeme porovnávať zamestnanie versus živnosť, čo niekedy je tá hranica naozaj, že taká tenká a niekedy dokonca až zákon nám do nej trošku vstupuje. Ale poďme sa najskôr trošku pozrieť z pohľadu tých ľudí, ktorí to riešia. Aké sú ich motivácia a ciele riešiť vôbec to porovnanie?
Tak ak sa bavíme o motivácii akože ísť do živnosti a nebyť teda zamestnancom, tak tá základná prevažujúca motivácia je samozrejme daňovo-odvodová a zjednodušene povedané je to, že koľko na konci dňa bude mať v čistom na tom svojom bankovom účte, a to je tá úplne, že tá primárna motivácia, ktorá tu existuje, a v zásade je to taký izolovaný pohľad, lebo okolo toho množstvo ďalších tém a otázok a súvislostí, ktoré teda asi budeme rozoberať počas tohto podcastu. A teda, keď mám odpovedať, tak práve toto je tá hlavná motivácia.
Tam mne ešte napadá hneď druhá vec, ktorá pre niektorých ľudí môže byť takou trošku motiváciou, a to je v tomto porovnaní flexibilita versus kontrola. Lebo niekedy si ľudia predstavujú, že zamestnanie je skôr tá kontrola, lebo mám nejakého manažera, nejakého nadriadeného, zatiaľ čo tá živnosť, to bude tá flexibilita v tom, že si môžem robiť, čo chcem. A ja to vidím tak, že to nie je takáto černobiela hra, ale vždy aj ten zamestnanec dnes už našťastie veľmi veľa má naozaj, že veľkú flexibilitu aj vďaka korone, že začali byť aj viac home office, a povedzme, že to je tiež nejaký aspekt tej flexibility, ale na druhej strane, aj čo sa týka živnosti, tak ona to nie je len flexibility, že samozrejme, ak ja som z pohľadu nezamestnanec, ale je to nejaký môj klient, ktorý si odo mňa niečo objednal, tak ja stále mám nejakú zodpovednosť a kontrolu voči tomu, že on chce samozrejme, aby tie služby boli dodané. Že vnímate to rovnako, že nie je to len také prvoplánovo čierno-biele, že zamestnanie je viac kontrolované a na druhej strane tá živnosť je len flexibilita?
Súhlasím, že nedá sa to takto prvoplánovo instantne zúžiť do toho, že teda ten zamestnanec je viac kontrolovaný aj v tých klasických obchodnoprávnych vzťahoch, kde mám teda živnostníka alebo SROčku jednoosobovú na jednej strane a teda toho de facto zamestnávateľa, tak tá pozícia aj faktická, aj právna môže byť naozaj taká, že skľučuje toho kontraktora do takej miery, ktorá je podobná tomu pracovnoprávnemu vzťahu. A vy ste dobre povedali, že tá korona nás naučila a ukázala nám nejaké nové perspektívy teda fungovania, a práve to môže byť jeden z takých tých priestorov zo sflexibilnenia po tej právnej stránke tých vzťahov medzi zamestnancami alebo de facto zamestnancami a de facto zamestnávateľmi. Práve tým, že jeden z takých tých atribútov toho flexibilnejšieho vzťahu medzi teda tým, ktorý poskytuje tú pracovnú silu a tým, kto ju dopytuje, je práve ten home office a všetky tieto flexibility okolo toho, pretože to v rámci kontrol a v rámci teda nejakých súdnych prieskumov sa do istej miery teda rieši, že aká tam bola flexibilita na tomto fronte. Takže korona nám ukázala, že teda nie je nevyhnutné v tejto dobe, aj samozrejme aj tá miera tej nezamestnanosti nám ukazuje, že nie je nevyhnutné v tejto dobe akože lipnúť na pracovnoprávne vzťahy.
Na nejaký ten súdny spor sa vás ešte trošku neskôr skúsim opýtať, že či nám pozdeláte nejakú vlastnú skúsenosť. Ale poďme sa konkrétne pozrieť na tie finančné aspekty, že keď si človek zvažuje, či aby som bol zamestnanec, alebo radšej si založím živnosť. Že aké sú tie jeho, tak motivácie sme povedali, ale aké sú konkrétne tie výhody finančné, ktoré z toho môže mať?
Také tie priame výhody sú, som to načítal teda, že koľko mám v čistom na tom svojom bankovom účte. Ono to je vlastne determinované teda výškou toho daňovo-odvodového zaťaženia, ktorá teda tá výška je veľmi vysoká v prípade teda pracovnoprávneho pomeru. Vieme, že tam máme teda hrubú mzdu, z ktorej sa vypočítava superhrubá mzda, čo je vlastne náklad zamestnávateľa. Toto všetky také tie súvislosti okolo toho nákladu, ako sú napríklad strávne lístky, respektíve teda nejaký príspevok zamestnávateľa na stravovanie a iné súvislosti, ktoré akože práve zo zákonníka práce a z také tieto pracovnoprávnej regulatoriky vyplývajú, ktoré na konci dňa ešte zvyšujú ten náklad toho zamestnávateľa, že nie je to nevyhnutne iba tá superhrubá mzda. No a tá čistá mzda, teda tá delta medzi to superhrubou a to čistou mzdou je vlastne to, čo ako keby odchádza preč a je tá stratená príležitosť, to poviem tak ekonomicky. A na druhej strane máme teda toho živnostníka, ktorý teda, ak by povedzme fakturoval to, čo je náklad zamestnávateľa, ten super bruto, tak môžeme si to povedať na konkrétnych nejakých číslach, aby sme mali úplne presnú predstavu, ale ak by to bolo, ja neviem, 2700 eur, čo je taká možno ekvilibrium pre živnostníka mesačne, vzhľadom na výšku paušálnych výdavkov, ktoré sú momentálne 60% do 20 000 eur, tak tá úspora je až limitujúca k 1000 eurám mesačne, čo teda je akože dosť veľký motivátor na to, aby som teda sa odklonil od ochranného záujmu zákonníka práce. No ale, ako som spomínal, že toto je ten primárny dôvod, ktorý je teda determinovaný tým, že tí živnostníci teda majú tie veľkorysé paušálne výdavky, ktoré teda sú veľkorysými iba niekoľko rokov, pretože vieme, že bolo isté obdobie počas vozovkách tejto vlády, kedy tí živnostníci tie paušálne výdavky nemali až také veľkorysé a vtedy samozrejme ten dopyt po tejto forme bol nižší, alebo teda prirodzene mal byť nižší. Čiže jeden determinant sú tie vysoké paušálne výdavky, ďalší determinant je to, že tie zdravotné a sociálne odvody sú veľmi nízke v prípade tých živnostníkov. Máme tam nejaký vymeriavací základ, ktorý sa takou nejakou konštantou vypočítava práve po odpočítaní tých paušálnych výdavkov a teda pri tých živnostníkov s príjmami od tých 2000 do 3000 eur mesačne, tak tá miera tej participácie na zdravotnom poistení z hľadiska akože tých predávkov, ktoré ten živnostník platí, je relatívne nízka oproti zamestnancovi a v prípade sociálnych odvodov je možno ešte nižšia, pretože tam máme jednak tie odvodové prázdniny ten rok a pol pomyselný a teda aj následne potom, keď teda ten živnostník má začať platiť tie sociálne odvody, tak stále je to proti zamestnancovi akože významne nižšia suma. No a plus tam máme rôzne ďalšie také daňové incentívy, ako je daňové bonusy, ktoré platia aj na zamestnancov, aj na živnostníkov, odpočítateľné položky, či už na manžela, manželku, alebo na tretí pilier a tie, akože takýto koktail dokopy, keď spočítame, tak zistíme, vraciam sa naspäť k tomu svojmu pôvodnému číslu, že pri tých povedzme 2700 eur faktúra versus super bruto zamestnávateľa, tak tá úspora alebo to, čo v čistom dostane ten zamestnanec, de facto zamestnanec na svoj bankový účet je limitujúce aj k tisícke. Samozrejme to v závislosti od toho, že či platí alebo neplatí sociálne odvody, koľko má deti, či má manželku pracujúcu a podobne, ale akože keď to mám fakt, že zúžiť, zjednodušiť, tak je to limitujúce k tisícke, takže to je ten hlavný determinant tej motivácie. A potom sú tam tie zástupné, vy ste časne načrtli aj tú mieru tej flexibility, ale keď sa vrátim k tým Islam, tak sú tie dopady na dávky zo sociálneho poistenia. To je niečo také nepoznané, nepredvídateľné, pretože predpokladám, že keby som sa išiel teraz na ulicu pýtať, že či ľudia vedia, ako sa vypočítavajú dôchodky, tak mi zo 100 ľudí 100 povie, že nie. A práve toto je tá neznáma, ktorá zvyšuje ako keby takú tú túžbu po nejakej istote v tom pracovnoprávnom pomere, neberúc do úvahy naozaj tú faktickosť toho celého, že či naozaj prispievanie do sociálnej poisťovne, či naozaj akože tá delta, ten náraz toho dôchodku bude vyšší, ako je náraz tej čistej odmeny alebo mzdy, de facto mzdy, ktorý usporím práve tým, že som ten živnostník. A toto je niečo, čo treba brať určite do úvahy. Tam nemáme len dôchodky, máme tam materské, máme tam PN-ku, máme tam povedzme tú sabatikál dávku, to je poistenie v nezamestnanosti, že ľudia častokrát využívajú na 6 mesiacov si idú oddychnúť a sociálna poisťovňa im to zaplatí.
Ste pekne to nazvali sabatikál dávka, to som ešte nepočula.
Tak pri ono to nie je akože účelom nebol sabatikál samozrejme, ale teda vzhľadom na 0% nezamestnanosť, tak sa to inak nazvať asi nedá momentálne. Čiže toto sú nejaké ďalšie akože zástupné súvislosti, ktoré akože dotvárajú to celkový excelovský pohľad na to. A nedá sa úplne komoditizovať povedať, že áno, 58-ročný človek, keď teraz sa zo zamestnania zmení ten pomer na živnostenský alebo na jednoosobovú SROčku, lebo však aj to je teraz, alebo teraz stále to je akože dostatočne zaujímavé, tak nie je jasne akože dopredu vypovedateľné to, že či sa mu to oplatí alebo neoplatí z hľadiska teda aj tých dávok zo sociálneho poistenia. A poslednú vec k tomu, že samozrejme to závisí od toho, že ako človek odhaduje, že koľko sa teda na tom dôchodku toho dožije.
A dočka.
Dočka, tak.
Myslím, že to je taká dobrá téma, ale pre nás 30-tníkov, 40-tníkov povedzme, že ten dôchodok je stále niečo, čo my tak nejako si hovorím, a to bude, ale ja úprimne s tým až tak nerátam, lebo sa chcem akože zaopatriť sama, aby som sa nemusela spoliehať na to, či niečo bude. A myslím, že pre nás všetkých je to zatiaľ veľká neznáma, čo máme niekoľko desiatok rokov do dôchodku. A keď ste hovorili ešte tie paušálne výdavky, tak tam naozaj ja vnímam, že je to veľmi veľký benefit, najmä pre ľudí, ktorí tak povediac sú zamestnaní svojou vlastnou hlavou, že tie náklady tam nie sú na to, že musia nakúpiť nejaký tovar, ktorý prepredávajú, alebo na to, aby robili svoju prácu, tak musia mať nejaké vstupy, ktoré si museli nakúpiť. Ale keď majoritne vašou prácou je, ja neviem, marketing, vytváranie loga alebo čokoľvek iné, tak o to je to lepšie, lebo vy vo výsledku ani tých 60%, ktoré vy kvázi máte ako tie svoje paušálne výdavky, vôbec nemusí predstavovať ten váš náklad. Takže o to je to kvázi akože z môjho pohľadu ďalší benefit, ktorý tam môže byť.
Súhlasím, ale ten benefit nebol chcený, že ten zmysel paušálnych výdavkov práve že nie je vylepšiť pozíciu kancelárskym živnostníkom, ale ten zmysel paušálnych výdavkov a celkovo akékoľvek paušalizácie je práve odbúrať administratívu, aby som si nemusel teraz zhromažďovať bločky. Že tam je ten predpoklad, že mám práve že to reálne náklady, že to nie je, že teda som marketér alebo ja neviem čo, právnik alebo čokoľvek a teda nemám tie nevyhnutné náklady, môj náklad je iba počítač a telefón. Tak nebolo to primárne určené akože týmto smerom, ale primárne to na to odboranie tej administratívy, ale teda ukázalo sa to, že to je asi ten najväčší vlajkonosič tých nástrojov na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia.
A presne, keď si predstavíme tú situáciu, ako ste hovorili, že to je veľmi častá situácia pre ľudí, ktorí možno zarábajú 2-3 tisíc mesačne, a keby sme si k tomu predstavili, že zrazu by som bola zaťažená tým, že mám naozaj že strašne veľa administratívy riešiť nejaké účtovníctvo a tak ďalej, tak potom ľudia by si skôr rozmysleli, že oni ani tú živnosť zakladať nejdú a že prosto radšej si budú hľadať niekde prácu. Čo tiež by nemuselo byť OK pre štát, lebo potom by mal viac ľudí, čo chcú sa zamestnať a možno by narastla nezamestnanosť. To už sú také teoretické
otázky.
Hej,
to sú teoretické, ale k tomu ešte možno dopoviem, že ste to pekne povedali, že teda by sa vám zvyšla tá administratíva, ak by tam tie paušálne neboli a museli by ste si teraz akože bločkovať sa. Tak sú také rankingy OECD, ktoré merajú efektivitu daňových systémov jednotlivých štátov v rámci krajín OECD. A pri fyzických osobách, ku podivu, teda my sme na, ak sa neviem, druhom alebo treťom mieste z hľadiska tej jednoduchosti toho celého nastavenia. A to práve aj kvôli paušálnym výdavkom pravdepodobne, teda nepoznám úplne presne akože to zdôvodnenie, ale takto mi to dáva zmysel, pretože práve ten živnostník vďaka tomuto zjednodušeniu v zásade on strávi na administratíve možno hodinu ročne ohľadom celého tej svojej. Vy sa teraz pozeráte, tak...
pre mňa, teda... Ja teda som živnostník, nie je to pre mňa hodina ročne, je to o niečo viac, ale priznám sa, že nemusím s tým tráviť každý
mesačne,
mesiac,
áno,
jeden
áno.
Celý deň a tak.
Presne tak, lebo v zásade je to o tom, že pošlete teda nejaké príjmy, ktoré ste mali tomu účtovníkovi, ten za vás vyplní daňové priznanie, to netrvá dlhšie ako hodinu. Ak tam sú tie paušálne výdavky, vypočíta sa, koľko som zaplatil tých zdravotného sociálneho poistenia, to sa tam dá do kolónky. Možno akože väčšiu časť tej administratívy tvorí akože to zamyslenie sa, že komu dám tie percentá, hej, že v tom daňovom priznaní a to vyplnenie toho občianskeho združenia. Ale teda naozaj, že toto je vnímané, akože sme veľmi, veľmi vysoko. Právnické osoby, tak tamto dlhodobo klesa samozrejme, lebo my sme boli ten Tatranský tiger 2003-2004, keď sme mali veľmi zúžený, zjednodušený ten daňový systém, hlavne jedna sázba, proste málo slov v zákonoch a podobne, ale postupne sa to začalo tak rozvetvovať. A teraz sme niekde v strede tej tabulky a každý rok vlastne klesáme, takže Estonsko je prvé v tejto tabulke. Takže to iba na oplátku k tej administratíve.
Keď my sme boli pri téme, že u finančných aspektov, aká je vaša skúsenosť, na čo naopak živnostníci niekedy zabúdajú, že sa musí zaplatiť, alebo napríklad môže do toho vstupovať aj DPHčka, ktorá samozrejme automaticky nevzniká? Že máte nejaké skúsenosti, že sa na vás obracajú možno aj s tými sociálnymi odvodmi práve vďaka tomu, že sú tam nejaký čas tie prázdniny, povedzme?
Áno, tak sú možno také dve veci, na ktoré sa tak možno prirodzene zabúda. Jedna je teda hranica na DPH, ktorá teda je asi už dneska nízka, že v Čechách sa zvyšovala, ak sa nemýlim, dvojnásobne. Oni mali predtým nižšiu ako my, ale teraz už majú vyššiu. Aj u nás bola tá diskusia, možno to zvýšiť, ale teda stále to nie je a tam platí to pravidlo, že pokiaľ je platiteľ DPH, ten fyzická osoba, tak nemôže používať paušálne výdavky, takže je prirodzené, že teda živnostníci nechcú byť platiteľmi DPH. A teda je tam taký spor medzi jednoosobovou SROčkou a živnostníkom, že čo je pre mňa výhodnejšie, chcem si kúpiť auto, chcem si kúpiť počítač, je tam tá DPHčka, môžem som si to odpočítať, čiže takéto lamentovanie a vypočítavanie a skúmanie toho, že či si mám dať mzdu ako konateľ v tej SROčke, ako si budem vyplácať ten zisk, lebo predsa je to troška iný aranžmán, koľko budem platiť na účtovníctvo a podobne. Takže na toto sa v nejakej miere zabúda a častokrát sa aj my v rámci firmy stretávame s tým, že fyzické osoby jednoducho prekročili ten obrat a že čo ďalej, hej. A do toho obratu teda pozor, tam teda nevstupuje len príjem zo živnosti, ale tam tá definícia tých tržieb a teda to vyplýva z nejakej ekonomickej činnosti podľa zákona DPH je širšia ako definícia podnikania, čiže tam povedzme vstupuje aj nájom alebo pasívne príjmy, povedzme z licencií, ktoré tiež vstupujú do toho obratu a tým pádom, hej, môže sa na to zabudnúť a tam potom vzniká nejaký problém. No a pri tých sociálnych odvodoch, tak hej, my stále vďaka teda nie je úplne úspešnému asi štátnemu manažmentu štátnej inštitúcie, tak teda nemáme tie ročné zúčtovania, ako máme v zdravotke alebo v zdravotných poisťovniach, ktoré teda aj spätne vám vedia vypočítať, že koľko treba doplatiť na základe tých reálnych príjmov, tak tá sociálna poisťovňa je v tomto taká, je to taká veľká výzva, lebo na jednej strane vlastne viem využiť povedzme ten rok a pol, viem eventuálne zrušiť tú živnosť, ale to je samostatná debata, že či to je alebo nie je legálne a v akých situáciách môže a nemusí byť legálne. A zároveň teda, keď som povedzme, sa mi znížili tie príjmy z tej živnosti, z nejakých dôvodov, tak stále musím proste platiť tie predávky. Oni to nazývajú predávky, ale na konci dňa je to vlastne už tá finálna platba sociálnej poisťovne. Napriek tomu, že sa mi znížili tie príjmy a teda neprídem žiadne ročné zúčtovanie, kde by mi to mali vrátiť. Hej. A toto je, že taká dvojsečná zbraň alebo meč, teda, alebo jak to nazvať, že teda je to pozitívna a negatívna výzva a je teda, možno toto zvyšuje trošičku tú administratívu, že na to treba myslieť a plánovať. Ale naozaj, ak mám 2,5-tisícového živnostníka, tak zasadia ani jedno, ani druhé nemusí riešiť.
Ja som ešte k tej DPHčke dohľadala, že teda sa aktuálne rieši nejaká možnosť novely zákona, že by sa navýšila tá hranica na DPH na 75 000 a že s trochu šťastia by sme mohli to mať už tento rok, ak to teda vôbec dopadne, ale myslím si, že veľa ľudí by sa celkom potešilo, lebo teraz je to necelých 50 000, myslím, že 49 000.
Hey, no, sa zvyšuje teda miera škody v trestnom zákone, tak možno aj DPH.
Ale tak všeobecne predsa len, že 50 000 dnes nie je to, čo bolo 50 000 desiatky rokov dozadu. Poďme sa trošku pozrieť aj na tému, na ktorú vy budete mať teda vašu konferenciu Švarcsystém. A teda, že kde je tá hranica, kedy sa jedná ešte o zamestnanie, kedy sa jedná o živnosť, respektíve kedy je legálne a správne vykonávať jedno a druhé?
Tak jedno a druhé by bolo problematickejšie, tak jedno alebo druhé.
Tak.
Ale sú prípady samozrejme, že jedno a druhé. A nie je to nevyhnutne nelegálne alebo nezákonné. A častokrát je to aj legitímne, keď vlastne tá fyzická osoba poskytuje dodania, ktoré majú rôzny charakter. A teraz vhupnem rovno do nejakej, ste ma teda vyzvali tou spojkou, tak v prípade, ak fyzická osoba, povedzme, že je manažér v tej spoločnosti a teda je zodpovedný, podpisuje a podobne, tak v takom prípade áno, asi pracovnoprávny pomer, ale popri tom, ak je remeselník, že ja neviem, stará sa o PPC kampane tej spoločnosti, tak tam nie je nevyhnutné, aby bol v pracovnoprávnom vzťahu a to sa dá pekne rozdeliť. Áno, o tom budeme mať konferenciu, teda nielen o tých ekonomických aspektov, že kde koľko sa platí daní, odvodov, aké dopady to bude mať na dôchodky, na materské, ako si zvýšiť materskú a podobne. Ale práve akože hľadanie toho ekvilibria, tú hranicu, že odkedy môže byť to kontraktorská báza alebo teda obchodnoprávny vzťah a dokedy to musí byť ten pracovnoprávny vzťah. Je to hranica, ktorá, aj keď si pozrieme súdne rozhodnutia alebo teda celkovo prax, tak to nie je úplne že čierno-bielý svet. Samozrejme, to je akože to na individuálnej báze, ale tie prípady, aj keď aj povedzme tí daňovníci alebo teda tie kontrolované subjekty vyhrávajú, tak častokrát to nie je nevyhnutne iba na tej hmote alebo na tom, že ten ich aranžma, ktorý mali, tak nie nevyhnutne musí naplňať tie znaky tej závislej činnosti. Ale častokrát je to aj na nejakých, by som povedal, že procesných pochybeniach toho kontrolovaného orgánu alebo teda na nejakom pochybení, že nesprávne aplikoval právnu normu. A to vo všeobecnosti tých procesoch tak je, že nie je to nevyhnutné, akože ten úspech postavený na tom, že v tom merite veci mám pravdu, že naozaj toto je tá situácia, kedy mohol byť to kontraktor, ale teda dá sa vyhrať tie spory aj na tom, že tie orgány, ktoré to kontrolujú, tak tiež možno tú procesnú stránku nemajú úplne 100% zvládnutú a robia tam chyby. tá hranica, ono, jeden judikát, ja som to v tom našom podcaste hovoril, je taký veľmi pekný, lebo tak krásne demonstruje akože tú flexibilitu alebo to zmýšľanie, ale samozrejme to je to iba jeden pohľad, tých pohľadov je milión ďalších, ale dotvára to ten celkový koncept, že v prípade, ak mám nejaký vzťah teda medzi tým de facto zamestnancom, tým pracujúcim a tým zamestnávateľom, ktorý do veľkej miery závislí od toho ekosystému, od toho prostredia, ktoré poskytuje ten zamestnávateľ, že teda ten de facto tá osoba, ten zamestnanec by nedokázal tú činnosť vykonávať sám na vlastnú pes, pretože na to potrebuje celkovo tie zariadenia toho zamestnávateľa, tak tam je veľmi veľký predpoklad, že sa to nedá robiť inak ako cez pracovnú zmluvu alebo teda pracovnoprávny vzťah. Práve kvôli tomu, že tam je ako veľká miera závislosti tej faktickej na tom zamestnávateľovi. Než tak by to bola situácia, kde povedzme, je to nejaké remeslo, ktoré je v zásade tá osoba, tá fyzická osoba poskytovať pre kohokoľvek iného, nie len nevyhnutne pre toho zamestnávateľa, ktorý to poskytuje pre tretie osoby, tak tam zasa, hej, tá flexibilita je oveľa väčšia. Tam to potom závisí od rôznych ďalších okolností. My povedzme, keď máme klientov, ktorým analyzujeme tieto situácie v rámci ich kontraktorských alebo zamestnanských vzťahov, tak aj tá faktická, aj tá právna stránka je veľmi dôležitá, aby tá zmluva proste bola napísaná spôsobom, ktorý tomu kontrolovanému orgánu dáva dostatočné množstvo argumentov na to, aby sa ani neuchyloval k tej reklasifikácii a zároveň aj, aby ten faktický stav vlastne súladil s tým, čo je napísané v tej zmluve, čo je veľmi dôležité, lebo povedzme, jeden judikát je taký, že ten, teraz neviem, či to bol inšpektorát práce alebo daňový úrad, ktorý to kontroloval, v zásade ten kontrolovaný subjekt vyhral na tom, že daňový úrad si nesplnil svoju procesnú povinnosť a vlastne vychádzal iba z toho, čo videl v zmluve a nezosúladil si tú zmluvu s tým faktickým stavom. Inými slovami, nevypočul alebo nemal tú ambíciu si to zosúladiť a teda nevypočul všetkých tých alebo druhú väčšinu tých kontraktorov, že či naozaj akože aj v tej praxi dochádza alebo tá prax sama o sebe náplňa tie znaky tej závislej činnosti a vtedy teda ten daňovník vyhral ten spor práve kvôli tomu, respektíve no, bolo to vrátené naspäť na daňový úrad, aby sa v tom pokračovalo, ale teda na tom súde vyhral ten spor práve kvôli tomu, že teda nestačí len prečítať zmluvu a mať nejaký pocit z toho, ale kontrolná pôsobnosť toho kontrolovaného orgánu musí ísť o niečo ďalej a o niečo ďalej. V tomto prípade konkrétne išlo o to, že mal vypočuť všetkých, alebo teda kritickú časť tých kontraktorov, aby si teda utvrdil alebo vyvrátil ten svoj názor, ktorý mal pôvodne na základe teda nejakého prečítania si zmluvy. Čiže som sa možno troška oddialil tej vašej otázky, ale teda platí to, že nie je to čierno-biele, je to case by case, aj v zásade možno na prvý pohľad strátené prípady, ak sa dobre nastavia, že tá faktická flexibilita, povedzme tie home office, ktoré sme spomínali, povedzme tá absencia nejakých štikačiek a podobne, že teda je to naozaj iba tá odmena je determinovaná teda tým výkonom a to, že či naozaj robím tú robotu a nie nejakými hodinami a podobne, tak toto sú nejaké faktické predpoklady na to, aby sme potom v tej právnej oblasti naformulovali ten vzťah tak, aby tá šanca na obhájenie bola relatívne vysoká.
A vy ste to trošičku zobrali z druhej strany, že ste brali ten pohľad toho, v tomto prípade nazvem, že zamestnávateľa, ale poďme sa na to pozrieť z pozície toho, že naši poslucháči a my sme teda ekonomia ľudskou rečou, tak povedzme si to z tej druhej stránky a trošku ľudský, že keď je napríklad je stav, že ja si hľadám prácu a možno, že tá firma mi hovorí, OK, ale ja ťa nezamestnám, ja ti ponúkam, že môžeš pre mňa robiť toto, ale môžeš to robiť na živnosť. Tak kde je možno pre ľudí v tomto hranica a do čoho sa môžem nechať motivovať, keď si hľadám prácu v zmysle toho, že áno, toto je naozaj že živnosť a kde už ja by som možno mohla povedať, že nie, toto naozaj nemá aspekty živnosti a ak ma na túto prácu chcete, tak mi musíte ponúknuť, že nejaký zamestnanecký pomer.
V prvom rade to riziko regulačné je primárne teda na pleciach toho zamestnávateľa, čiže ten zamestnanec živnostník v zásade môže mať to legitímne očakávanie, že aj keby teda to nejaký kontrolný orgán zle posúdil, tak on nebude ten sankcionovaný. A v druhom rade, áno, že pokiaľ sa javí z popisu tej práce aj z toho vysvetlenia, ja som raz napísal nejak taký pekný blog, že trestný čin nazývania svojho klienta šéfom, to ešte dávno, asi 10 rokov dozadu.
Prečítam si pre zaujímavosť.
Hej, a bol som ešte holobriadok, ale tam som sa to tuším snažil vyobraziť na prípade situácie, kde teda fyzická osoba vstúpila do fitness centra na pozíciu recepčnej, alebo teda niekto, kto tam pracuje, že teda či takéto niečo môžeme akože subsumovať, alebo teda vlastne ekonomia ľudskou rečou ponoriť do toho režimu kontraktorského. Pretože práve v tej situácii alebo v tých myšlienkach, ktoré som mal, keď som písal vtedy ten blog, tak toto mi prišlo, že bolo takým akože hodnoverným vyobrazením toho, že čo v praxi môže nastať. A pokiaľ ten de facto zamestnávateľ teda takúto osobu presvieča, aby išla do toho kontraktorského vzťahu na tú pozíciu tej recepčnej, tak tam si myslím, že tá flexibilita nie je. Práve preto, že to akože na prvý a na druhý pohľad akože vykazuje znaky zjavnej závislosti aj tej faktickej, tej ekosystémovej, o ktorej som hovoril pred pár minútami od toho zamestnávateľa. A síce, že teda, že pokiaľ tam nebudem mať tú fitness centrum, či je to náčinie okolo toho, tak tam nikto nepríde. Musím chodiť na 8 ráno, vo vtedy sa to otvára fitko a o 4 odchádzam, vo vtedy ma niekto vymieňa a v zásade iné časy tam nemôžem byť a stále musím byť na tej recepcii a nemám žiadny home office a proste o polhodinovú mám prestávku, lebo vtedy ma zastúpi niekto iný na tej recepcii, tak toto je akože veľmi sa blížime akože k tému ideálnemu predstaveniu toho zamestnanca. Čiže ak teda tá fyzická osoba vstupuje do potenciálnej spolupráce a teda popis tej práce má vlastnosti podobné tým, ktoré som teraz načrtol, tak je veľký predpoklad, že by to mal byť teda pracovnoprávny vzťah.
Mohli by sme veľmi zjednodušene povedať, že ak ja svoju prácu robím voči jednomu subjektu, voči jednomu v tomto prípade zamestnávateľovi, tak by to mal byť pracovnoprávny vzťah a nie živnosť, alebo nemusí to platiť?
Nemusí to platiť vždy. Nemusí to platiť, je to jeden z indikátorov, ale nemusí to nevyhnutne platiť, veď koniec koncov povedzme advokáti nemôžu byť zamestnanci a teda veľa advokátov na Slovensku má teda iba jedného de facto zamestnávateľa. Takže toto nie je úplne ešte primárna podmienka.
Poďme sa pozrieť možno na právne aspekty, ale z pohľadu ochrany a povinností voči zamestnancovi a voči živnostníkovi, že u zamestnanca to bude asi o to ľahšie, lebo drvivá väčšina toho je práve na pleciach zamestnávateľa, čo sa týka tej ochrany a tej vymožiteľnosti, ale čo sa týka u živnostníka, tak tam je to ako?
Tak je to kontraktorský vzťah, to znamená, že v zásade ako si poviete, tak je, ako si vymieníte v tej zmluve, tak taký rozsah práva povinnosti máte. Viete tam samozrejme do toho kontraktorského vzťahu napasovať ustanovenia, ktoré sa blížia k tomu pracovnoprávnemu vzťahu a teda povedzme nejaké ochranárske v prospech teda toho kontraktora. Na druhej strane to samozrejme indikuje tú motiváciu, akože toto demaskuje v zásade to, že teda mal by to byť primárne teda pracovnoprávny vzťah, takže je to taká dvojsečná zbraň. Tak. Čiže áno, hej, že v prípade toho zamestnanca, tak je to na úkor teda nižšie mzdy väčšie ochranárstvo zo strany štátu, pretože ja nie som teda odborník na pracovné právo, na tej našej konferencii tam budeme mať kolegyňu, ktorá toto bude rozmieniať na drobné, ale teda z mojej také nejakej limitovanej praxe v tejto oblasti, tak môžem povedať, že ten zákonník práce samozrejme asi bol formulovaný a písaný v dobách, keď teda ešte hrozila nejaká nezamestnanosť a bolo potrebné teda tú asymetriu tej sily medzi zamestnávateľom a zamestnancom nejako korigovať tými ustanoveniami zákonníka práce. A to nevyhnutne dneska nie je tá situácia. Skôr mám pocit, že v praxi je ten zamestnávateľ, mal byť ten chránený a nie ten zamestnanec. A teda zákonník práce na to nereflektuje nevyhnutne. A to môže mimochodom aj jeden z tých dôvodov, legitímnych dôvodov, ktorý dokáže akože legalizovať celé to nastavenie, že teda jeden aj druhý chcú sa vymaniť z područia toho zákonníka práce. Jeden preto, lebo chce mať v čistom viacej a druhý preto, lebo nechce byť viazaný proste tými kogentnými alebo ustanoveniami, ktoré proste musia platiť a ktoré chránia toho zamestnanca. A toto je legitímne a svojím spôsobom ja si myslím, že aj legalizujúce do istej miery, alebo teda prikladajúce legalizačný účinok do toho aranžma s tým kontraktorom.
Dneska už naozaj, že zamestnanci by som povedala aj vďaka odborom je tá forma tej ochrany a tá úroveň naozaj, že na veľmi vysokej úrovni. A dnes už, ako ste správne povedali viackrát, tak zamestnanci nie je nulová, ale povedzme, že blíži sa veľmi k tej hranici, že dneska naozaj asi môžeme povedať, že každý, kto prácu chce, tak skôr či neskôr si ju nájde. Poďme sa pozrieť, čo vy ste povedali už na začiatku, nejaké súdne spory, že nejakú vašu vlastnú skúsenosť, kedy ste možno zastupovali klienta pred súdom v nejakej otázke, ktorá by si týkala našej témy.
Tak ono, tých rozhodnutí, akože nie sú stovky, hej, že sú to, by som povedal, že desiatky iba, čiže aj tá prax v rámci akože izolovaných kancelárií je minimálna, aj tá naša je minimálna a teda hlavnú zdroj toho čerpania informácií je práve z tej konsolidovanej báze tých prípadov, ktoré vieme identifikovať, že boli rozhodnuté, a teda nie nevyhnutne iba na Slovensku, ale aj v Čechách, pretože v Čechách vznikol tento systém v minulosti. A teda tým, že to je väčšia krajina, tak aj tie rozhodnutia, ich tam väčší počet z hľadiska tej kvantity. Bol taký jeden prípad, relatívne veľká spoločnosť inštitucionálna, ktorá podporila časť svojich zamestnancov, že aby sa premenili teda na živnostníkov práve kvôli teda obojstranným výhodám. A súd s tým mal problém práve preto, že v zásade sa tá fakticita toho vzťahu nejako nezmenila, že bola tam tá kontinuita v tom, ako ten de facto zamestnávateľ nazeral na tých de facto zamestnancov, že stále teda podliehali rovnakým pravidlám, rovnakým režimom, nejako dramaticky sa nezmenila tá faktická situácia. A to je ako dostatočný dôvod na to pre ten súd, aby mal s tým proste problém. Teda nie len nevyhnutie ten kontrolný orgán, čo teda nie je súd, ale teda je to štandardne teda inšpektorát práce alebo teda daňové úrady, ale teda na konci dňa aj ten súd, že naozaj toto bol pre nich problém. Čiže to je také možno zasa príučka do nastavovania vzťahov, že teda by mala existovať nejaká principiálna dvojakosť toho, že ako pristupujem k živnostníkom alebo teda kontraktorom, lebo sú tam aj tie jednoosobové SROčky, ktoré tiež majú zaujímavé daňové odvodové implikácie, častokrát teda lepšie ako živnostníci, a na druhej strane tí zamestnanci. A bol jeden prípad, kde teda to bol zasa taký vypuklý, že to ukazujem teraz také tie vypuklé, to bol riaditeľ stávkovej kancelárie, ktorý teda bol na živnosť, a tam teda sa ten spor prehral práve preto, že tá fakticita opäť, hej, tá závislosť od toho systému, tá závislosť, že vlastne on neponúkal svoje remeslo, ale on ponúkal proste svoj čas, ktorý teda bol striktne naviazaný na tie pravidlá hry, ktoré poskytoval ten zamestnávateľ, a bez toho zamestnávateľského ekosystému by vlastne nemohol nikomu inému toto poskytovať. Tak a samozrejme do toho to, že to bolo v nejakých dedikovaných priestoroch, že tam bola nejaká časť ľudí, ktorá spadala pod jeho nejakú vecnú pôsobnosť, tak to zasa znásobilo ten apetit toho súdu rozhodnúť teda v neprospech toho kontrolovaného subjektu. A potom na druhej strane také tie víťazné, tak častokrát ja som tu spomínal také tie procesné pochybenia, ale dá sa vyhrať spor na tom, že jednoducho, že aj tá zmluva, povedzme, je obsah, má zjavne je odlišujúci od obsahu pracovnoprávnej zmluvy. Že keď si zoberieme povedzme zákonník práce a má tam nejaké ustanovenia, ktorých sa nemôžno odchýliť, tak práve tá kontraktorská zmluva to má inak nastavené. Toto je akože taký jeden zo základov toho úspechu. Samozrejme v tej fakticite ešte veľmi, veľmi akože zvyšuje tú pravdepodobnosť úspechu to, ak ten kontraktor sem tam vyfakturuje na nejakú inú osobu, najlepšie, ak je to nespriaznená osoba, a tak ďalej, tak ďalej, čo sú tam rôzne takéto veci, až po také, by som povedal, že až také praktické hinty typu, že nemajte zmluvy rovnakým písmom, hej, to akože vizuálne potom inak vyzerá, lebo ten kontrolovaný orgán častokrát je teda formalistický, a takáto nejaká akože že diferenciácia, aj keď iba vizuálna, môže akože podnietiť k tomu, že inak sa k tomu ďalej pristupuje a inak sa to číta. Zmluva s kontraktorom číslo 1 je iným písmom ako s kontraktorom číslo 2. Okay,
čiže z pohľadu tej spoločnosti rozumiem.
Hej. A na tomto sa vie teoreticky vyhrať ten spor, akože nie je nevyhnutie na takejto záležitosti, ale že to tak odbúra možno ten vietor z plachiet teda toho kontrolného orgánu.
Že mám templateové zmluvy, ktoré všetkým dávam, a ja som to aj predtým použila úmyselne to slovo motivoval, aby neboli mojimi zamestnancami, ale že bude to výhodné pre obidve strany, keď budú živnostníci. Poďme sa ešte pozrieť, to ste tiež už tak trochu načrtli, že na pohľad do zahraničia, že kde sú veci, ktorými by sme sa mohli naopak my motivovať, nech už pri zamestnancoch, nech už pri živnosti, alebo ktoré štáty by sme mohli povedať, že buďme veľmi radi, že sme na Slovensku, lebo tieto štáty to robia horšie. Poznáte nejaké také prípady?
No tým, že nie som akademik, tak sa teda nevenujem komparácii poriadkov právnych, ale teda z nejakej vlastnej, skôr by som povedal, že empirickej skúsenosti môžem toto zodpovedať. Čím sa ide viac na západ, tak tým je ten dôraz na ten compliance väčší. Hej. Že povedzme, máme klientov, ktorí poskytujú služby nemeckým odberateľom, povedzme IT služby, a práve z ten celý hidden employment z dôvodov teraz tohto skrytého zamestnávania, tak niektorí sú nútení sa viacerí kontraktori akože zgrupnúť alebo teda stretnúť v rámci jednej SROčky, a tá SROčka jedna fakturuje. Práve preto, že teda ten ich de facto zamestnávateľ nechce, aby fakturovali z jednej vlastnej SROčky. Čiže tam naozaj že sa nebavíme o živnostenskom vzťahu, sa bavíme o vzťahu SROčka, alebo tá obchodná spoločnosť a napriek tomu teda je tam tá požiadavka zo strany de facto zamestnávateľa, aby teda ten dodávateľ teda nebol iba o jednej osobe, čo je akože že u nás nemysliteľné momentálne. Samozrejme, akože je to veľmi pekný príklad, ako povedzme chrániť ten kontraktorský vzťah pred slovenskými kontrolnými orgánmi, že akože až takto to v úvodzovkách znásilniť do takejto roviny, ale áno, že tam by teoreticky ten štát mal smerovať v rámci tých kontrolných mechanizmov. Ale čo je podľa mňa dôležitejšie ako tá kontrola, je tá prevencia. A tá prevencia je podľa mňa v tom, že by nemal existovať taký diametrálne odlišný ekonomický dôsledok jedného a druhého aranžma, ktorý momentálne máme. On to v nejakej miere chcela riešiť tá Matovičová daňová reforma, ktorá teda pravdepodobne, a tak nemám to úplne potvrdené, ale teda pravdepodobne ona už driemala, tá časť tej reformy už driemala na ministerstve financií v šuflíku dlhodobejšie, že to nebolo nevyhnutne iba akože v úzovkách vymysel bývalého ministra financií, ale teda naozaj tento problém štát vníma dlhodobo a teda do ňoho však vstupujú tie politické zásahy a povedzme tých 60% paušálne výdavky, čo sme spomínali, tak to je politický zásah, ktorý prišiel proste v tretej Ficovej vláde, sa objavil, čiže bol to nejaký politický zásah, ktorý nie je úplne asi systémový, pretože to významne zvýhodňuje práve tých živnostníkov, čo je až disproporčné oproti tým zamestnancom z viacerých uhlov pohľadov a toto si myslím, že v ideálnom svete by nemalo existovať, tie dane by mali byť neutrálne a teda to rozhodnutie sa, že či pôjdem do pracovnoprávneho alebo kontraktorského vzťahu by nemalo byť primárne drajvované alebo ťahané tým motivom nejaké daňové odvodovej úspory. Takže neviem presne, v ktorých krajinách je tá neutralita najväčšia, ale teda ak by sme sa mali niekam pozerať, tak do krajín, kde to je najväčšie.
Poďme sa ešte na záver pozrieť na to, že ako vy vnímate nejakú budúcnosť práce a čo sa týka možno zmeny pracovných pozícií s nástupom nových technológií, s nástupom možno umelej inteligencie. Myslíte si, že v dôsledku toho bude viac pribúdať živnostníkov? Myslím tým, čo budú experti na nejakú konkrétnu, špecifickú tému, ktorú možno tie firmy nebudú potrebovať mať zamestnanú ako full-time, ale budú si ich najímať. Myslíte si, že bude s týmito novými technológiami, nielen s umelou inteligenciou, pribúdať toho, že naozaj sa ľudia budú špecifikovať na nejakú vec, na ktorú sa potom nechajú najímať viacerými firmami, teda začnú byť buď to živnostníci, alebo prípadne tie jednoosobové SROčky?
Inak na takéto prognozovanie na tej našej konferencii budeme mať práve zástupcu z INES, ktorý teda...
Toto bude čisto váš názor, teda nebudeme to brať, akože to je.
Ale ja mám rád taký názor jedného klasika, už si to dovolím takto povedať, že každému názoru má predchádzať poznanie. A teda ja si dovolím na toto nemať názor, lebo mi tam absentuje to poznanie predtým. Čiže neviem úplne toto vyhodnotiť. Možno pocitovo, ale to je determinované aj to vysokou životnou úrovňou, čo máme na Slovensku, že ľudia nie sú tlačení do toho, aby fixne niekde akože sedeli na zadku a pracovali alebo niekde niečo proste na nejakom pevnom mieste vytvárali. A teda prirodzene, nie nevyhnutne možno spôsobené rozvojom technológií, ale čo samozrejme nemusí byť nepravda, ten rozvoj technológií môže akože podnietiť práve to freelancerstvo, to nevylučujem, neviem, ale skôr tá vysoká životná úroveň a ten komfort, ktorý máme na Slovensku je do veľkej miery podľa mňa jeden z tých dôvodov, pre ktorý vlastne ľudia nie sú teraz nútení niekde fixne sa zavezovať a kľudne si môžu dovoliť proste home officeovať alebo pracovať z diaľky a podobne. Alebo nejaké skrátené úväzky, to sme nespomínali. To tiež akože taký odklon od toho štandardu a tiež to môže byť jeden z dôvodov, prečo ten kontraktorský vzťah môže byť preferovaný. Lebo nám povedzme ekonomická situácia, životná úroveň umožňuje nepracovať 40 hodín v týždni, ale teda kedy chcem a ako chcem. A či ten rozvoj tých technológií, tak to neviem, to si nedovolím trúfnuť, povedať, takže tak.
Budem akceptovať, že na všetko nemusíte mať názor. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a budem sa tešiť niekedy možno na budúce. Dovidenia.
Ďakujem vám pekne za pozvanie.
Pre tentokrát je to všetko. Mojím hosťom bol advokát Peter Varga. Tento podcast vznikol s podporou spoločnosti Highgate Group, ktorá 18. apríla organizuje konferenciu Švart System – zamestnávanie živnostníkov. Využite príležitosť zúčastniť sa konferencie pohodlne online alebo fyzicky s obmedzeným počtom miest so špeciálnou 50% zľavou Early Bird, ktorá momentálne prebieha. Viac informácií o speakeroch a programe nájdete na www.highgate.sk. Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vám prinášame každú nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách aj na YouTube. Ja som Jana Kubalová a tento podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate. Lenka je psychologička, párová terapeutka a dostáva každodenne veľa otázok.
Prečo sa všetky moje vzťahy rozpadajú?
Je to normálne, že ma partnerka už nepriťahuje po zo pár rokov vzťahu?
Ako viem zabrániť tomu, aby som pri výchove môjho dieťaťa kopírovala vlastne správanie mojich vlastných rodičov?
Zuzka je zase novinárka, podcasterka a veľa otázok kladie.
Spolu sme zistili, že dvojsmerná komunikácia nám už nestačí a že chceme využiť kolektívnu múdrosť a silu komunity.
A tak vzniklo Prítomie, bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní.
Každú stredu sa môžete tešiť na nový príbeh, otázky alebo zdanlivo neriešiteľné dilemy.
Všimol som si na sebe za posledné obdobie, možno že aj celý život v podstate, že sa mi akoby striedajú také lepšie a horšie obdobia v mojom živote.
Takže moja otázka je, ako to celé vydržať aj s deťmi a manželom a nezblázniť sa.
Reálni ľudia nám ponúkli svoj hlas a kúsok svojho životného príbehu.
To od do, čo a kedy sa bude v priebehu dne diať, sa spotrebujem dosť ja, pretože inak mám taký pocit nepokoja a som taká ako keby úzkostná.
Vďaka tým, ktorí nás pustia do svojho prítomia, sa môžeme posúvať aj my ostatní.
Myslíte, že máme ešte šancu? Máme šancu to ešte zachrániť?
A popri tom všetkom vám ukážeme zákulisie našej práce. Akými smermi Zuzka premýšľa, keď tvorí otázkový scenár?
Čo všetko Lenka zvažuje, keď sa na ňu niekto obráti s problémom?
V Prítomí nenájdete instantné rady, mudrovanie ani teóriu v odrážkach. No nájdete tu pochopenie, nasmerovanie alebo obyčajné stíšenie, podľa toho, čo si vypýtate.
Sme Zuzka a Lenka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom. A že niekedy stačí len kúsok podpory či poštuchnutia od iných a zmena je možná.
Hoďte nám odber v aplikácii, kde nás počúvate a buďte pritom spolu s nami.
Každú stredu v podcaste Prítomie, ktorý vám prinášame v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.